Ճանապարհին ջանաց մտաբերել, թե երբ է ինքը վերջին անգամ չեք տվել Այրինին. 3 կամ 4 ֆունտից ավելի փող չի լինի նրա մոտ, բայց գոհարեղենները կան. Եվ սուր տանջանքով հիշեց, թե ինչ արժեն այդ գոհարեղենները, ինչ գումար կարելի է ստանալ դրանց դիմաց, այնքան, որ կարող են 2 արտասահման գնալ, այնքան, որ կարող են ամիսներով ապրել. Ջանաց ճշգրիտ հաշվել գումարը. Երբ քեբը կանգ առավ, նա դեռ չէր կարողացել հաշիվն անել, և իջավ հոր տան առաջ. Ծառայապետը հարցրեց, թե Տիկին Սոմսը դեռ քեբում է նստած, իր տերն ասել էր, որ նրանց միասին են սպասում ճաշի. Սոմսը պատասխանեց. «Ոչ, Տիկին Ֆորսայթը հիվանդ է»։ Ծառայապետն ափսոսանք հայտնեց. Սոմզին թվաց, թե նա զննող հայացքով է նայում իրեն, և հիշելով, որ հագուստը չի փոխել, հարցրեց. «Ճաշի հրավիրված մարդիկ կան, Որմսոն»։ «Միայն Տեր և Տիկին Դարթիները, սըր»։ Նորից Սոմզին թվաց, թե ծառայապետը տարօրինակ է նայում իրեն, չդիմացավ. «Ինչ եք նայում այդպես»՝ գոչեց անհանգիստ։ «Ինչ է, մի բան եք տեսնում ինձ վրա, հը»։ Ծառայապետը կարմրեց, և մուշտակե վերարկուն կախելով, անորոշ մրթմրթաց. «Ոչինչ, սըր, իհարկե ոչինչ, սըր»՝ և սուսուփուզ մի կողմ քաշվեց։ Սոմզը սանդուղքով բարձրացավ, առանց նայելու անցնելով հյուրասենյակի մոտից, ուղակի գնաց հոր ու մոր ննջասենյակը։ Ջեյմսը կողքով դեպի դուռը կանգնած, այնպես որ շապիկի թևքերն ու երեկոյան սպիտակ բաճկոնակը շեշտում էին նրա երկար, նիհար մարմնի գոգավոր գծերը, և գլուխը մի կողմ ծռած, այնպես որ նրա սպիտակ փողկապի մի ծայրը շեղորեն տնկվել էր սպիտակ այտամորուսի տակից, աչքերում էլ արտակարգորեն ուշադիր հայացքով ու շրթունքները դուրս ցցած, կնոջ իրանակալի վերին ճարմանտներն էր կոչկում։ Սոմզը կանգ առավ, շունչը կտրվում էր, երևի սանդուղքով շատ արագ բարձրանալուց, կամ գուցե մի ուրիշ պատճառով։ Իրենից երբեք չէին խնդրել, որ այդպես, հոր նման, լսեց հոր խուլ ձայնը, ասես նրա վերանում գնդասեղ կար։
«Ով է այնտեղ, ինչ եք ուզում»։
Եվ մոր ձայնը.
«Ներս եկեք, Ֆելիս, եկեք դուք կոչկեցեք մեջքս, մեր պարոնը երբեք գլուխ չի հանի»։
Սոմզը ձեռքը տարավ կոկորդին և ասաց խրպոտ ձայնով.
«Ես եմ, Սոմզը»։
Նա շնորհակալության զգացումով նկատեց քնքշալի զարմանքը Էմիլիի ձայնի մեջ.
«Դու ես, սիրելի զավակս»։
Եվ նույնը Ջեյմսի ձայնի մեջ, երբ նա ճարմանդը թողնելով ասաց.
«Սոմզ, ինչու ես վեր եկել, չլինի հիվանդ ես»։
Նա պատասխանեց մեքենաբար.
«Ոչ, լավ եմ»։
Նայեց ծնողներին, և թվաց, թե անկարելի է իրողությունը հայտնել նրանց։ Ջեյմսը, որ միշտ պատրաստ էր իրար անցնելու, սկսեց.
«Տեսքդ լավ չէ, երևի մրսել ես»։ «Լիարդդ է անկասկած, մայրդ հիմա քեզ մի»։
Բայց Էմիլին հանգիստ ընդհատեց նրան.
«Այրինին բերել ես հետդ»։
Սոմզը գլուխ նորորեց.
«Ոչ»՝ կակազեց նա։ «Ոչ, նա լքեց ինձ»։
Էմիլին թողեց հայելին, որի առաջ կանգնել էր։ Նրա բարձրահասակ մարմնեղ կերպարանքը կորցրեց իր վեհությունը, և հանկարծ շատ մարդկային դարձավ, երբ նա վազելով եկավ Սոմզի մոտ։
«Սիրելի զավակս»։
Նա շրթունքները սեղմեց որդու ճակատին, ու նրա ձեռքը շոյեց։ Ջեյմսն էլ ամբողջ հասակով կանգնել էր որդու առաջ, նրա դեմքն ավելի ծեր էր թվում հիմա։
«Լքեց քեզ»՝ ասաց նա։ «Ինչպես թե լքեց քեզ»։ «Դու ինձ երբեք չէիր ասել, որ նա լքելու է քեզ»։
Սոմզը մռայլադեմ պատասխանեց.
Իսկ ես գիտեի։
Ինչ եմ անելու հիմա։
Ջեյմսը սկսեց ետու առաջ քայլել սենյակում։ Առանց վրակի նա թվում էր տարօրինակ, արագիլի նման։
Ինչ եմ անելու հիմա։
Քրտմնջում էր նա։
Ես ինչ գիտեմ ինչ ես անելու հիմա։ Ինչ օգուտ ինձ հարցնելուց։ Ոչ ոք ինձ ոչինչ չի ասում, հետո էլ գալիս ու հարցնում են, ինչ եմ անելու հիմա։ Շատ կուզեի իմանալ, թե ինչպես պատասխանեմ նրանց։ Ահա մայրդ, ահա կանգնել է, նա ոչինչ չի ասում։ Իսկ ես ասեմ, ինչ ես անելու հիմա։ Պետք է գտնես նրան։
Սոմզը ժպտաց։ Նրա յուրահատուկ մեծամիտ ժպիտը մինչև հիմա երբեք խղճալի չէր թվացել։
«Չգիտեմ, ուր է գնացել»,
ասաց նա։
«Չգիտեմ, ուր է գնացել»,
արձագանքեց Ջեյմսը,
«ինչպես թե չգիտես, ուր է գնացել։ Չես հասկանում, ուր է գնացել։ Գնացել է այդ բոսինիի մոտ, ահա թե ուր է գնացել։ Ես գիտեի, որ այդպես է լինելու»։
Երկար լռություն տիրեց, և Սոմզը զգաց, թե ինչպես մայրը սեղմում է իր ձեռքը։ Եվ ամեն ինչ, որ կատարվեց դրանից հետո, ասես կատարվում էր երազում, ասես մտածելու և գործելու իր կարողությունը խորքուն էր մտել։ Հոր դեմքը մուգ կարմիր, այնպես ծռմռված, որ ասես լաց է լինելու, և պորտկուն խոսքեր, որոնք կարծես նրա ճղաձգվող հոգուց են դուրս ցայտում։
«Խայտառակություն է լինելու, միշտ էլ ասում էի»։
Եվ ոչ ոք ոչինչ չի ասում։ Հետո հայրը նորից.
«Ինչ եք այդպես կանգնել, մայրու տղա»։
Եվ Էմիլիի ձայնը, հանգիստ, փոքրինչ արհամարական.
«Դե լավ, բավական է, Ջեյմս, Սոմզը կանի, ինչ հնարավոր է»։
Եվ Ջեյմսը, հատակին նայելով, մի քիչ բեկբեկուն.
«Ես չեմ կարող օգնել, ես ծերանում եմ արդեն»։ «Չշտապես»։
«Չմտածված բաներ չանես, տղաս»։ Եվ մոր ձայնը նորից.
«Սոմզը ամեն ինչ կանի, որ վերադարձնի նրան»։
«Չխոսենք սրա մասին»։ «Վստահ եմ, ամեն ինչ լավ կլինի»։
Եվ Ջեյմսը.
«Չեմ հասկանում, ինչպես պիտի լավ լինի»։ «Եթե նա չի փախել այդ բոսինիի հետ, իմ խորհուրդը քեզ, մի լսիր նրան, գտիր ու ետ բեր»։
Դարձյալ Սոմզը զգաց, որ մայրը շոյում է իր ձեռքը, ի նշան հավանության, և կարծես սրբազան երդման մի բանաձև կրկնելով ատամների արանքից արտասանեց.
«Կգտնեմ, կբերեմ»։
Երեքը միասին իջան հյուրասենյակ, այնտեղ հավաքվել էին երեք աղջիկներն ու Դարթին, եթե Այրինն էլ ներկա լիներ, ամբողջացած կլիներ իրենց ընտանեկան շրջանակը։ Ջեյմսը սառնորեն բարևեց Դարթին, որին արհամարում և որից վախենում էր միաժամանակ։ Այդպիսի մարդուց միշտ էլ կարելի է սպասել, որ փողի կարիք ունենա հանկարծ։ Հետո նա սուզվեց իր բասկաթոռի մեջ, ու այլևս ոչինչ չասաց մինչև ճաշը։ Սոմզն էլ լուռ էր։ Էմիլին միայն, որ սառնասիր տարիության տերքին էր, առօրյա բաների մասին զրուցում էր Ուինֆրիդի հետ։ Նա երբեք իր վարվելակերպի ու խոսակցության մեջ այնքան հանգիստ ու զուսպ չէր եղել, որքան այս երեկո։ Քանի որ որոշել էին չխոսել Այրինի փախուստի մասին, բնական է, ընտանիքի անդամներից ոչ մեկը չէր կարող տեղյակ լինել ու կարծիք հայտնել, թե ինչ ընթացք պետք է բռնել այդ հարցում, իսկ դատելով այն ընդհանուր վերաբերմունքից, որ հետագայում ցուցաբերվեց զարգացող դեպքերի հանդեպ, կարելի է հաստատ ասել, թե Ջեյմսի տված խորհուրդը «մի լսիր նրան, գտիր ու ետ բեր» պիտի ողջամիտ համարվեր ամեն տեղ, չհաշված այս կամ այն բացառությունը, ամեն տեղ, ոչ միայն Պարկ Լեյնում, այլև Նիքլասի ընտանիքում, Ռոջերի ընտանիքում, Թիմոթիի տանը, պիտի անկասկած հավանություն գտներ նաև ամբողջ Լոնդոնում տարածված հազարավոր ֆորսայթների կողմից, որոնք անմիջական կարծիք չէին կարող հայտնել, պարզ այն պատճառով, որ տեղյակ չէին այս պատմությանը։ Հակառակ Էմիլիի ջանքերին համարյա լուր անցավ ճաշը, որ մատուցում էին Որմսոնն ու նրա օգնական ծառան։ Դարթին հոնքերը կախել էր և ինչ գտնում խմում էր։ Աղջիկները հազիվ էին մեկ-մեկ խոսք փոխանակում իրար հետ։ Ջեյմսը մի անգամ միայն հարցրեց, թե որտեղ է ջունը և ինչ է անում այս օրերին։ Ոչ ոք չգիտեր, և նա նորից խորասուզվեց իր մռայլ խոհերի մեջ։ Միայն երբ Ուինֆրիդը պատմեց, թե ինչպես փոքրիկ Փաբլյուսը կեղծ Պեննի է տվել մի մուրացկանի, Ջեյմսը աշխուժացավ։
«Ահ, խելոք տղա է նա. Եթե այդպես շարունակի, չգիտեմ, մարդ կդառնա. Խելացի տղա է, խելացի, ասեմ ձեզ»։
Բայց դա մի վայրենական փայլատակում էր միայն։ Կերակուրները հանդիսավորապես հաջորդում էին իրար, էլեկտրական լույսի տակ, որ փայլում էր սեղանի վրա, բայց հազիվ էր լուսավորում սենյակի գլխավոր զարդը, Թերների այսպես կոչված մի ծովանկարը, ուր գրեթե ծայրի ծայր պատկերված էին նավի, պարանասարքեր ու խեղդվող մարդիկ։ Շամպայն մատուցվեց, իսկ հետո երևաց Ջեյմսի մի շիշ նախապատմական պորտվեյնը։ Բայց կարծես մի կմախք եկավ ու իր ցուրտ ձեռքով այդ շիշը դրեց սեղանին։ Ժամը 10-ին Սոմզը վեր կացավ։ Երկու անգամ պատասխանելով հարցերին, ասել էր, որ Այրինը մի քիչ հիվանդ է, բայց այլևս վախենում էր, որ կարող է հանկարծ մատնել իրեն։ Մայրն իրեն համբուրեց մի ճոխ փափուկ համբույրով, ինքը սեղմեց նրա ձեռքը, զգալով, որ այտերը վառվում են։ Եվ ահա արդեն քայլում էր ցուրտ քամու դեմ, որ ամայաշունչ սուսուլում էր փողոցների անկյուններում, իսկ սառնաջինջ պողպատակապույտ երկնքում պսպղում էին աստղերը։ Նա ոչինչ չէր նկատում, ոչ աստղերի ցրտասարսուռ ջույնը, ոչ սոսու ոլորված տերևների խշրտյունը, ոչ անառակ կանանց, որոնք շտապ անցնում էին իրենց հնամաշ մուշտակներով փաթաթված, ոչ էլ թափառականներին, որոնք անկյուններում կանգնած էին ցրտից կծկված դեմքերով։ Զմերն էր եկել, բայց Սոմզը տուն էր շտապում, ամեն ինչ մոռացած, և նրա ձեռքերը դողում էին, երբ ոսկե լարվանդակից հանում էր օրվա վերջին նամակները, որ փոստատարը գցել էր դռան ճեղքից։ Այրինից ոչ մի նամակ։ Ճաշասենյակ մտավ, կրակը վառ ոցկլտում էր այնտեղ, իր բազկաթոռը մոտեցված էր բուխարուն, հողաթափերը պատրաստ, խմիչքի արկղիկն ու սիգարետի փորագրազարդ տուփը սեղանի վրա։ Բայց մեկ կամ երկու րոպե այդ բոլորին նայելուց հետո նա լույսը հանգցրեց ու վերև գնաց։ Իր սենյակում էլ վառվում էր կրակը, բայց Այրինի սենյակը մութ էր ու ցուրտ։ Սոմզն այդ սենյակը մտավ։ Մոմերով պայծառ լուսավորեց սենյակը և երկար ժամանակ ետու առաջ քայլեց մահճակալի ու դռան միջև։ Չէր կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ, որ իսկապես կինը լքել է իրեն, և սկսեց բանալ դարակները, քրքրել ամեն մի անկյուն, կարծես մի որևէ երկտող փնտրելով տակավին, փնտրելով մի որևէ պատճառ, մի որևէ բացատրություն, որ կարող էր լուսաբանել իր ամուսնական կյանքի ամբողջ գաղտնիքը։ Ահա նրա հագուստները, ինքը միշտ սիրում էր, ուղակի պնդում, որ Այրինը լավ հագնվի։ Նա շատ քիչ է վերցրել հետը, երկու կամ երեք հագուստ միայն։ Իրար ետևից բանալով գզրոցներն ու դարակները, տեսնում էր, լիքն են դրանք սպիտակեղենով ու մետաքսեղենով։ Ոչ մի բանի ձեռք չի տրված։ Գուցե վերջի վերջո մի պարս կմահաճույք է նրա արածը։ Գուցե մի քանի օրով գնացել է ծովապ, փոփոխության համար։ Եթե այդպես է իրոք, և նա վերադառնալու է իսկապես, ինք այլևս երբեք չի անի այն, ինչ արեց նախանցյալ գիշերը, էլ երբեք չի դիմի այդ հանդուգն քայլին, թեև նա որպես իր կինը պարտավոր է, պարտավոր, չէ որ նա իր կինն է, իրեն է պատկանում։ բայց ինքն այլևս երբեք չի դիմի այդ հանդուգն քայլին։ Պարզ է, նա խելքը կորցրել է հիմա։ Սոմզը հակվեց այն գզրոցի վրա, ուր Այրինն իր գոհարեղեններն էր պահում։ Կողպված չէր գզրոցը, և երբ Սոմզը քաշեց, անմիջապես դուրս եկավ։ Գոհարեղենների տուփի վրա էլ թողնված էր բանալին։ Դա զարմացրեց Սոմզին, բայց նա հանկարծ հիշեց, որ տուփն անշուշտ դատարկ պետք է լինի։ Բաց արեց։ Ամենևին դատարկ չէր։ Կանաչ, թավիշե փոքրիկ խորշերի մեջ մնում էին բոլոր այն թանկարժեք նվերները, որ ինքը տվել էր նրան, նույնիսկ ոսկյա ժամացույցը։ Եվ այն խորշում ու ժամացույցն էր, եռանկյուն մի թղթիկ էր խրված, ու վրան գրված էր Սոմս Ֆորսայթին, Այրինի ձեռագրով։ Կարծում եմ, ոչ մի բան չեմ վերցրել այն նվերներից, որ ինձ տվել եք դուք և ձեր ազգականները։ Այդ էր, ուրիշ ոչինչ։ Սոմզը նայեց ադամանդակուր և մարգարտազարդ ճարմանտներին ու ապարանջաններին։ Նայեց ոսկյա տափարակ ժամացույցին, շապյուղաների մեջ ամրացված խոշոր ադամանդով։ Նայեց թանկարժեք շղթաներին ու մատանիներին, ամեն մեկը իր կանաչ խորշի մեջ։ Եվ հանկարծ աչքերից հորդեց արցունքը։ Կաթիլ-կաթիլ ընկավ այդ բոլորի վրա։ Ինչ էլ արած լիներ Այրինը, ինչ էլ նա արել էր մինչև հիմա, ոչինչ չէր կարող սրանից ավելի պարզ ցույց տալ Սոմզին, թե ինչու Այրինը լքեց իրեն, ինչն է դրա բուն իմաստը։ Այդ րոպեին գուցե նա հասկացավ գրեթե ամեն ինչ, որ պետք էր հասկանալ։ Հասկացավ, որ նա չի սիրում իրեն, որ նա տարիներով չի սիրել իրեն, որ իրենք տարբեր աշխարհների մարդիկ են բոլոր տեսակետներից, և որ ոչ մի հույս չկա իր համար, ու երբեք չի եղել։ Հասկացավ նույնիսկ, որ նա տառապել է, որ պետք է խղճալ նրան։ Հուզմունքի այդ րոպեին Սոմզը դավաճանեց իր ֆորսայթյան էությանը, մոռացավ իրեն, իր շահերը, իր սեփականությունը։ Եվ այդ րոպեին նա ընդունակ էր ամեն ինչի, անանձնականության ու անգործնականության մաքուր ոլորտներն էր բարձրացել։ Այդպիսի րոպեները շուտ են անցնում։ Եվ ասես արցունքների շնորհիվ իրեն մաքրած լինելով տկարությունից, նա վեր կացավ, կողպեց տուփը և դանդաղորեն, համարյա դողալով, իր հետ տարավ մյուս սենյակը։